Nilqakom għal tini program mis-serje saħħa, program li huwa ġdid, kważi ġdid, għal kollox huwa tini program f'din il-iskeda partikolari, program li qiegħed jakkumpanjakom matul dawn ix-xhur tas-sajf. Jiena rrid nirringrazzjakom għal kummenti li qed tagħtu lil dan il-programm fuq dan il-programm, infakkarkom ukoll li dan huwa program li jkun li kollu repetizzjoni kull nhar ta' sibt fil-ħodu, apparti jekk tkunu tistgħu isseguh ukoll fuq il-website tagħna, jekk timorru fuq-website ta' Campus FM Radio, hemmhekk intkom tkunu tistgħu tisimgħu dan il-programm bil-kumdità kollha, bit-trankwilità kollha jekk forsi ma tkunux il-ħaqtu jew tkun tixtiequ tisimgħu xi programmi li jkunu saru kemm f'din il-serje partikolari, serje saħħa anki f'programmi ta' kollegi xandara. Oħrajn. Dan huwa programm li l-iskop tiegħu hija li nagħmlu ftit riflessjoni ta' kif qed ngħixu l-ħajja tagħna, kif qed ngħixu kif qegħdin għaddejjin fil-ħajja tagħna ħafna drabi nkunu għaddejjin bil-kors tal-ħajja tagħna mhux neċessarjament nkunu qed nirriflettu kif qed ngħixu u l-mod kif jien qed ngħixu llum jista' jkun li jkollu effett proprju fuq il-ħajja tiegħi fuq anki jekk niġix jekk ikollix xi dijanjosi ta' xi kondizzjoni partikolari. Biex niddiskuti llum miegħi għandi żewġ ħbieb issa saru illi sirt naf aktar mill-qrib dawn l-aħħar ġimgħat ġejjin mill-Health Promotion huma Miss Marian Massa li hija Principal Health Promotion Officer kif ukoll il-Dr. Mariella Borġ Bontempo li hija consultant fil-Public Health Umana. Għakom, grazafna li s-sibtu l-ħin, jek te premettu li s-sanħidilkom bl-ewel li s-sanħtawkom għallin nkun nistaw diskussjoni tkun miftuħ. Jina, il-Health Promotion dijem kont naf li jeżisti, pero realizzajt daw l-aħħar ġimgħat kemm huwa kunċett kumpless, ħafna iktar milli naħsbu, u huwa prattikament jiena nqisu, issa korreġuni jintkom, imma jiena nqisu bħala kważi il-fus tar-rota tal-karettun tas-servizzi tas-saħħa, ġifieri huwa kruċjali, huwa kunċett kruċjali ħafna. X'inhu l-Health Promotion? U minn fejn ġie dan il-kunċett?
Kif ħattinti hija xi ħaġa komplessa ħafna u ma nistax nispjega f'sentenza waħda basically il-Health Promotion hija fil-fatt dak kollu li jgħin il-pubbliku l-nies biex jgħixu ħajja b'saħħitha għall-iktar żmien kemm jista' jkun matul il-ħajja. Issa x'irrid ngħid biha din li qed ngħid li hija m'għandix taqsam ma' mart u kura għax dakha nafu dik hija l-aspett tas-saħħa li jaf kulħadd. Jekk nimirdu nafu li għandna t-tobb għandna l-healthcare professionals kollha li jgħinuna biex infiqu u nfiqu. Però on the other side li għandna wkoll li il-parti li aħna ħafna minna il-maġġor parti tal-popolazzjoni jitwildu b'saħħithom. Issa, kif se jibqgħu b'saħħithom u jgawdu dik is-saħħa biex ikunu jistgħu jagħmlu dak kollu li jixtiequ jagħmlu fil-ħajja. Għax aħna nafu li jekk ikollna xi kondizzjoni tista' tillimitana xi ftit, xi ftit jew skonċini u meta tkun għandna fil-ħajja. Però meta aħna qed nejmjaw lan tagħna u li ngħixu kemm jista' jkun għal tul ta' żmien b'saħħitna, dik hija qed nżommu s-saħħa fl-aħjar tagħha. Issa biex aħna ngħinu lil pubbliku li n-nies jagħmlu dan, hemm diversi aspetti. Inti saqsejtni wkoll minn fejn ġejja. Minn fejn ġejja ġejja mill-fatt li minn kmieni minn anke mit-senilu konna iktar nifukaw fuq health education. Min kien jaf li kienu t-tobba dak iż-żmien mhux veru u porsi professjonisti oħrajn kienu jgħalmu dwar is-saħħa. Mela jekk ngħidulek anke hemm x'tiekol ma tikolx u dik hija il-famuża health education. Issa Isu 22 sen ilu, indunajna li mhux biżejjed li nagħlmu, għax li tgħallem qed tagħti biss l-informazzjoni basically, imma titmur oltre minn hekk, titmur oltre minn hekk għax hemm anke l-skills li hemm bżonn biex inti tgħix b'saħħtek. U dika forsi ma tantx kienet tingħata qabel illum iktar qed tingħata, immisjet minn hekk ukoll hija li nbidlu l-ambjent tagħna ħanagħmluh iktar b'saħħtu għalina biex jgħinna l-ambjent mhux qed ngħid l-ambjent ekoloġiku biss, imma f'terminu ħafna iktar wiesa ta' kull hemm madwarna biex jgħinna li nkunu nagħmlu l-aħjar għażla għal saħħitna pereżempju, u nkunu nafu u nistgħu naġixxu b'mod favorevoli għas-saħħa tagħna.
Sija, Marjela, li kważi hija ovvja. Imma aħna ma nafux x'għamli minn ħsara. Għandu bżonn xi ħadd jgħidilna?
Le, mhux ovvjament, mhux kulħadd se jkun jaf bl-istess dettall x'ta jagħmlilek ħsara jew le. U għandna ħafna affarijiet kif ngħixu li nafu li jagħmlilna ħsara, pereżempju. Alla volja nafu ħafna fuq it-tipipo sara li jagħmel, hemm kwarti mill-popolazzjoni sa jpejpu. Jiġifieri
kwart?
Kwart, żgur.
Yes.
Numru kbir ħafna nafu li iż-żgħażagħ qed jesperimentaw ħafna bit-tipip. Avol u aħna li rridu nagħmlu li mhux biss ngħidulhom, imma wkoll nagħmlu aktar faċli. Biex wieħed ma juhux dawn jagħmel dawn il-choices li sa fit-tul ta' żmien sa jagħmlu ħsara lill-ġisem.
Allura titbiddel il-life. Jiġifieri inti meta saqsejtek jekk mhux ovvja li nafu x'hemm in-naħsar, jiġifieri aħna jista' jkun li qed ngħixu realtà mingħajr forsi anke ma nafu illi qed tagħmilna ħsara. Ġifieri apparti t-tipip li naħseb jiena fondamentalment naħseb kulħadd, speċjalment ta' ċerta ta' matura, jaf li dak huwa riskju. Inti qed tagħmel statement aktar profond minn hekk, qed tgħid li jista' jkun, hekk qed nipensja. Iżda jkun qed nagħmlu affarijiet on a day-to-day basis. Anzi minnalina li hija tajba minnalina li kollox sew, ma fir-realtà
infektu li il-behavior kif naġixxu fil-ħajja ta' kuljum jiddependi minn ħafna affarijiet, jiddependi minn x'inhu l-impjieg tagħna, kemm għandna affarijiet li rridu nagħmlu, kemm aħna maġlin pereżempju, ġifieri dik importanti ferm, kemm ikollok jien pereżempju timxi sant il-grocer. Jew inkella tmur malar bil-karozza għax maġla trid tlaħħaq ma' elf ħaġa. Jiġifieri u jiddependi wkoll mill-kultura, pereżempju għandna kultura jinnaf li meta toħroġ tpejjeb u tixrob, jew dik hija l-kultura. Allura avolja jippjaċevoli ħafna u ħadd ma jrid li jnaqqas il-pjaċevolezza tal-ħajja, però ikun hemm ċerti riski li meta ma noqodux attenti jew neżaġeraw, ikun hemm il-konsekwenzi li ma jkunux tajbin għal saħħitna. Ġifieri iva, probabbli nagħmlu affarijiet li huma pjaċevoli li ikollhom konsekwenzi mhux tajbin, pereżempju x'niklu, jekk tikol biss ċokkolata, biss pasti, dan nafu li konsekwenzi mhumiex tajbin fil-long term.
X'inhu mal-elementi li huma marbutin mal-kultura tagħna li rridu nisfidaw, li rridu niċċellenġaw, li rridu naħsbu ftit sew fuqhom biex il-kwalità ta' ħajja tagħna bħala komunità, bħala soċjetà jitiebu.
Hemm livell individwali u livell kif qed tgħid inti iktar fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna. Issa f'livell individwali aħna nsibu li nies li jażlu dak li mhux tajjeb għal saħħithom ħa ngħidu hekk għax fihom infushom jistgħu ma jkunux affarijiet ma jkunux tajbin għal saħħithom għal saħħithom basically jiddependi fiq huma kif iħossuhom dwarhom infushom u fuq il-ħajja. Jekk xi ħadd ma jemminx fih innifsu ta' xejn tipprova tgħinu jaqa' fi pejjeb ħanieħdu l-istess eżempju għax jgħidlek jien x'għandi mill-ħajja jiena is-sigaretti tini dak il-pjaċir li nieħu dak il-pjaċir għal ftit minuti u nkun ferħan b'dak. Ma jarax
beyond,
iva, għax ikollu forsi anka problemi li b'dak is-sigaret ħajinsa, ma jfissirx li qed jagħmilu ġid, xorta mhux qed jagħmilu ġid, ta' xorta qed jagħmilu d-deni. Però għal dak il-moment hu qed forsi din narawha ħafna bl-alkohol, għalfejn ixorbu daqshekk, ħafna nies jgħidulek biex ninsa l-problemi li għandi. Imma xi tfisser on the other hand, li huma m'għandhomx dak il-coping skills tajli kull min jixrob hekk no, imma din titħol ħafna li jekk jien m'għandix il-coping skills li ħanipprova nirranġa il-problemi li u ta' kulħadd ikollu problemi żgħar, imma tiffaċċjahom, issolvihom u tara kif l-aħjar toħroġ minnhom. Però ikun hemm min li mhux tal-li ma jkunx jaf kif joħroġ minnhom u kważi kważi qas ikun irid għax ma jafx kif. Issa għax ma jafx kif aħna hemmhekk li nidħlu u rridu nippruvaw inrawmu dawn l-skills li ma marbutin mas-saħħa. Issa on iktar f'soċjetà f'livell ta' soċjetà kif kien semmitha tajjeb ħafna Mariella huma dak li nsejħu social determinants of health li huma dak l-affarijiet fis-soċjetà tagħna ħanorbtu l-istess mal-alkohol. Immaġina grupp ta' ħbieb ħarġu u wieħed biss jgħid lej mhux se nixrob alkohol jew ħanieqaf wara wieħed. Dak il-miskin brox ma ħajħarsu leħ blikra. Għaliex? Għax il-kultura tagħna qed tgħidlek le ixrob sakemm tiddamdam basically li mhijiex tajba. Allura ikollna pressures min-naħa tas-soċjetà tagħna wkoll, imma aħna li nkunu rridu mbagħad taw anke titfol peer pressure u din mhux fit-tfal biss li anke fil-kbar. Anke fil-kbar, f'kultura pereżempju ta' kemm nixorbu meta noħorġu. Illum il-ġurnata nafu li ħafna nies mhux qed isuqu wara, allura jgħidlek mela jien m'inhiex se nsuq, mela nista' nixrob kemm irrid. Ara, imma xorta l-ħsara tal-alkohol qed issir. Issa il-peer pressure anke fina għax dak li jkun kważi kważi anke kiġi xi ħadd id-dar x'tofrilu l-ewwel ma tofrilu alkohol. U jekk xi ħadd jgħidlek le għax jiena għadu l-ħin għadu fil-għodu mista nixrob issa u le hu għax we're trying to inkunu ġenerużi ma' dak li jkun mhux sempliċement ħantuh tazzilma jew kikrate, imma nofrulu l-alkohol.
Kiki elementi kulturali.
Kulturali, jessu teżisti ħafna, għadda teżisti, minn kull aspett tal-alkohol, hija problema, għax aħna nafu li il-konsum tal-alkohol jibda bil-alkohol jibda bil-mod il-mod u jizdid. Issa jekk persuna ikun diġa jixrob u jkollu problema fil-ħajja li jixtieq jinsa, mela lura ikompli jżid l-alkohol għal jgħalmenu għal dak il-ftit sigħat ma qas jiftakar fil-problema qas ikun jieħu biha. Ħallih li l-għadda fil-għodu ħatqu bi-problema mhux li kellek biss.
U taħroq tostonku.
U taħroq tostonku u ġeħ taras ukoll.
Mariella, kemm indaħal dal-punt niġvint kom qed titkellmu fatta hekk anke fil-website tal-Health Promotion jitkellem fuq smoking cessation, ġifieri tieqaf mit-tipib, and passive smoking, ġifieri hawnhekk aw xi oħra li deħlin fiha li dak li kif ngħix il-ħajja tiegħi jien ma jaffettwax li biss, uħarin impejjeb mhux jiena, mhux jien naf ġifieri l-kwistjoni hija li dak li nagħmel qed tgħid ix-xorb ma jsuqux. Insomma, ġifieri laqas għandna kulturat li għandna sharing بالزيت تال كاروتسه ولي كلوك شهر
هرو دحلت اكتر تادا زمين اش نزاو تاكسيز نزاو مني باسيز اجيفيري دحلت ودحلت مش حزينة تبقى كفاكتين شيرين
كان كاروتسه ساكيم تاكسيز وطال مني باسيز ما يكونو شدي جربو ما
في الفت ام يك ما يمبورتاش ما انزيت شهاجة ما خادين ام ليه تايت انتي ام يكون بعد فين يدخل الستات الستات اللي تي بروتيجي الدوك الناس و الدوك الناس اللي مش هتيعملوا لازلة كونترا صحتهم وما إما قادة في الامبينتهم وغالكا منا اللي جيت تا كونترا تبيب غالك اللي جيت قادة ما تستاشت بيب في بوستيت بوبليتي إسا ديك ميش مراتا بيس لين البنيدم لي بيب إما يميه إيا مراتا على كل من إياه تديك عش انتي عندك تكون في كاميرا في فيتشيو anywhere restaurant نفتكرو احنا نفتكرو السينماس per esempio تنكل هاتكن بيب لأستارا السكرين كوازي اللو متا نسبيقادي للسازة أسيفموها أشيدو لك إما اللوم هات ما يبيه بجوري الكولتورة أتم بدا لكول إما اللي جييت اللي مبات يعملهم الستات أمكم بعد داك لي يين للمين ما ندوش ما يتلف الزهتو
و بيش نكمبلي فوق ديتا اللي جييت واحدة من الكتار metodi li l-istat jista jagħmel il-ġid, per eżempju, meta naqasna smoking, naqasna ħafna il-passive smoking, għax issa ma tistax tbejjew postijiet pubbliċi.
Ħarġu statistiċi li juru.
Issa, il-long term, għax inti you're talking about a long term, għax tipib, per eżempju, it causes lung cancer, we're talking about at least 10 years after. Iġifieri, this will take a while. U bux bis lung cancer ma it causes damage al pulmun u ġifri daw la fejti du muftit ma jiġru pero għadna san batu mit tipip li ġara sminilu per eżempju għet naraw il-rati ta' mart tal-pulmun cancer u najdulu chronic obstructive airways disease fin-nisa tila ħafna għax qed naraw l-effetti ta' 10-20 sena ilu ta' tipip ġifri daw l-affarijiet qed naraw l-effetti issa. Però fuq il-leġislazzjoni nixtieq ngħid kemm hu importanti. Per eżempju, fuq is-seatbelt legislation. Din meta daħlet problema għax ma nistax nidraw sħana, però l-ammont ta' ħajja li salvat fid-dinja kollha kien enormi, kellha impatt enormi, ukoll l-ammont ta' mhux biss imwiet li naqsu, però anki li tweġġa l-ammont inaqsu ħafna. Ġifieri l-leġislazzjoni għandha effett qawwi ħafna. Nafu li meta tiġi tagħmel xi ħaġa tajt qed tnaqqas lill-libertà din però trid tara mill-aspett tal-benefiċċju għas-society kollha u l-benefiċċju għall-individwi wkoll.
Dan interessanti dan il-punt, l-ħaġa tat-tepip jiena għadni ġej mill-Portugal u f'restorant partikolari. Kien hemm wieħed, ej, sigar, ġifieri waqqaftu, ġifieri fuq il-mejda, fuq l-istess mejda, fuq il-mejda tagħna fil-kont tagħna, li konna grupp u kien hemm dal-persuna. Għatlu to paċenzja naġarren bil-diskrezzjoni kollha għatlu, però jiena min is-sen ikoll fil-għatek ti toqgħod pejjeb imma jiena rrid mejda għalija fil-kemm soqgħod ikoll bid-doħan ta' sigar mbagħad ġiegħu. Mbagħad konna qed nitkellmu, kien persuna diskreta ħafna u konna qed nitkellmu u hekk ministeru żballwa. Huwa mill-Italja u skanta meta għaklu kemm aħna metikolużi, kemm sirna metikolużi, kemm sarrari li tidħol ġoħa kważi tiskandalizza ruħek sir. Ġo restorant, ġo restorant żguli le, forsi jekk tidħol ġew daw l-ħwienet ta' xrob ta' rar, forsi xi proxmu pejjeb, imma naqsu drastikament. Il-poplu għamel dik l-għażla. U l-poplu regolarizza. Ġifieri mhux biss il-liġi, ma nqisu l-poplu.
Fil-fatt meta daħħalna din il-liġi, minnix li daħħalniha, meta bdejna ndaħlu din il-liġi, kellna s-support komplett ta' dawk kollha li ma jpejpux, li kien 75%. Ġifieri għax anke l-inkwiet li kellna pereżempju li ma b'sarniex li se jkollna kien mill-owners tal-bars. Għalna x'inkella n-nies ma ġuri.
Kien hemm dak l-argument.
Kien hemm dak l-argument u fil-fatt dak li dawimna ftit milli tidħol il-liġi probja. Imma dmilo imma jekk inti minni pejjeb huwa 25%, għandek is-75% l-oħra li se jiġu bħala klientela, ġifieri mhux se titlef, illum il-ġurnata iva, illum il-ġurnata nbidlet ukoll il-kultura li ma nistennewx li xi ħadd ikun qed ipejjeb f'dal postijiet li hija xi ħaġa li tgħinha ħafna. Imma inbdiet bil-liġi, il-liġi fl-istess ħin tal-edukazzjoni kollha ta' awareness raising li mbagħad nagħmlu ħafna minnu li n-nies jibdew jaraw li veru qed jagħmel ħsara mela ejja naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu li xurxin. L-ammont ta' tibib naqas ftit ħafna. Jiġifieri aħna m'aħniex kuntenti bl-ammont li naqas. 25%.
Pajjiżi oħra Ewropej pereżempju.
M'aħniex ħażin ħafna, żgur m'aħniex l-ewwel, imma m'aħniex li nqas lanqas, però m'aħniex qegħdin il-qudiem.
Il-problema bit-tibib li ta' sar ċertu stage li kważi titfa' kemm titfa' flus u riżorsi, diffiċli biex naqas dik ir-rata. Għax it's addictive ħafna. Jiġifieri once li jibdew in-nies diffiċli biex jifhmu.
Suġġerta ta' kritika ġifieri qed
tgħid. Once għax fl-experimental stage meta jkunu żgħażagħ, once li jibdew u they get hooked on it, diffiċli ħafna biex jifqu mbagħad. Peress li għandu dik l-addictive dik. U ma ninsewx li il-problema li jibdew ikomplu jibdew jisperimentaw. Ma sakemm naraw kif innaqsu dik. By the life skills li Marianne tkellmet fuqhom qabel li ngħidu know, you know, kif iż-żgħażagħ jistgħu u tfal jistgħu joħorġu minn dik is-circle tal-peer pressure, sa tkun diffiċli ħafna. Però just ukoll issa our next challenge naħseb fuq it-tipip hija l-indoor smoking li għanna ħafna tipipa jisir fid-dar u dik ma nistawx nil-leġislaw għalija għax ma nistawx nwaqfu
kif se tikkontrolla
il-ġenitur li jpejjeb għax ikoll
forsi żdiedu ftit l-idea li n-nies joħroġ dak li jkun joħroġ fil-gallerija biex ipejjeb tismagħha qed tismagħha iktar.
Hemmhekk naħseb the only thing we can do l-edukazzjoni biex ikunu aware ta' kemm isir ħsara l-itfal meta jkun hemm tipib ġewwa d-dar.
U li ma tpejjibx? Very simple question. Ġifieri li ma tpejjibx l-inċidenza li inti timrat. U l-kwalità ta' ħajja tiegħek titjieb.
Ma jħares lejdi, għax
inti tkun qed tkellem iż-żgħażagħ.
Jekk tkun qed tkellem iż-żgħażagħ jgħidulek imma jien jekk inti qed tgħid li 30-40 sena oħra jista' jkolli lung cancer, mela jien nara 30 sena oħra. Issa tkun għadek żgħażagħ tkun mimli ħajja. Ara meta mbagħad ngħidulhom pereżempju aħna nafu li fit-tfajliet qed jiżdied it-tipi fit-tfajliet żgħar.
Għandi dik l-impressjoni.
Statistikament vera. Imma hemmhekk dak x'ngħidulhom ta' xejn tgħidulhom għax 30 sena oħra jista' jkollok xi ħaġa, ma ngħidulhom il-ġilda titkemmex li which is issa x'qed jiġrilek issa. Żinek isiru sofor so bajk isiru.
Qed missu il-punt il-punt.
Għax 30 sena oħra qasa aħna li aħna jinta ċertu għedu ħaseb wara minn ikun għadu żgħir. U dik il-long term ħafna nies dik il-long term effect ma jishom they don't internalize it basically jagħmlu wix tagħhom u jgħidiva dak tiġri l-ħadd tiegħu. Sakemm mbagħad ma jieħdux qata għax ikun xi ħadd jew fil-familja li qed jaraw mbagħad lung cancer pereżempju għax lung cancer huwa veru xi ħaġa kera hux veru. Basically sakemm jaraw xi ħadd li mbagħad hemmhekk jieħdu tkun il-kju tagħhom biex jibdu l-behavior. Imma aħna ma rridux tasal laqas hemmhekk għax hija bit naqra tartu jisqu għalhekk.
Realtà oħra li naturalment ngħixu l-ħin kollu aħna bħal kull poplu ieħor ma forsi l-Mediterrani inħobbu għax ftit iktar, inħobbu ftit iż-żaq, aħna nħobbu żaqna. U għandha minn nistoqsijek ġenerali, il-ċina tagħna jgħidulek li l-ċina Mediterranja hija waħda mill-aktar kċejjen healthy. Uwa veru, da ġifiri.
Ija veru, maħna ma samajniex il-kċina mediterrana.
Għax kont se ngħidlek għax għandha.
Ħarrabna minna u morna iktar lej affarijiet iktar western u western il-west civilization speċi, imma l-ikel mediterranju tlaqna minn ħallejni l-ikel tipikament Malti kemm għadu jissajjar illum. Anzi illum forsi jerġajna
l-ikel tipiku Malti.
Li kienu jiklu iktar ħaxix, irkabru l-ħaxix huma jikluh, jem darba kun nar taħat, forsi ikollhom il-fenek jew tiġiġa, imma ma kienux jixtru l-affarijiet bħal chips, affarijiet bħal l-iktar li huma. L-antika, l-kċina l-antika kienet iktar ħafna iktar healthy milli minestra u affarijiet hekk. Illum min għandu ċans jagħmel għandhom ċans imma min joqgħod jagħmilhom, hija ftit naqset ħafna mentri l-idea ta' fast food insib kollox lest. Però il-ċina Maltija nbidlet għal kollox in that sense.
U dik qed ħall-impatt.
U dik qed ħall-impatt skur għax mbagħad ikun hemm affarijiet oħrajn ukoll għax hemm kif semmit Marjella qabel il-socio-economic li huma hemm kemm nista' neffordja jkelli huwa iktar healthy, għax sfortunatament li kelli huwa forsi iktar li jgħin is-saħħa ikun daqsxejn iktar għoli minn oħrajn u mbagħad xorta nistgħu nimmaniġjaw kif iridu, però jekk mbagħad tkun taf ukoll għax jiena jekk għandi qiegħda fuq budget, kif san qassam dak li nixtri ikel tajjeb u mhux ikel li huwa l-irħas u jista' jkun mhux dejjem l-iktar healthy. Jiġifieri jidħlu ħafna affarijiet hekk ukoll. Trid tkun kwistjoni ta' planning, kwistjoni ta' taf x'issajjar, affarijiet għax għażlit żgħar ħafna drabi jkunu inti qed issa jkollok l-istess ingredjenti u toħloq riċetta li hija f'saħħitha u riċetta oħra li le. Ħafna drabi nibblejn għandna nwaħlu fil-ħajja maġla li hija
Huwa fattur jew mhux il-fattur kollu.
Ma
kien poġġi kien bħal hekk imma vera li biex tagħmel minestra trid fit iktar ħin milli forsi biex toħroġ żewġ hamburgers minn ġol friża. La dubju ta' xejn. Imma hu l-forward planning, ġifieri l-forward cooking, ġifieri jekk inti jinnaf ħames darba ġimgħa toħroġ il-hamburgers u daw il-fast foods ngħidilhom inti xi fil-bord. Tista' forsi l-ħadd tajt jien għamilt ftit minestra poġġita fil-friġġ u se servini għal darb tiegħi. Ġa ma nafx jiġifieri taħsbu li hija skuża forsi li tal.
Skuża ma naħsibx li hiex veru.
I mean ovvjament il-ħajja maġla jkun hemm ħafna fatturi li jinfluwenzaw min sa jagħmel ix-shopping sa jixtri u kemm sa jdum is-sajr.
Għax mhux biex issajru biss naturalment.
Użgur, hemm ovvjament dik il-preparation, il-planning kif qalet Marian. Jiġifieri mhux san waħlu f'ħaġa waħda. Kulħadd, I mean, dan bil-fors kultant tiżloqlok u ma tistax ma jkollok xi jiġifieri. Imma importanti li kemm jista' jkun namlu faċli.
U dak li jkun qed ikollu l-informazzjoni għax min ma jafx jgħidlek imma jien kif sen laħaq u nagħmel dak kollu u xorta nipproduċi ikla li hija b'saħħitha li hija tajba s-saħħa. Imma xi kultant meta fil-fatt aħna l-iktar kodba li materjal li jintitlaq u nagħmlu reprints kemm il-darba huma ta' riċetti għax in-nies ifittxu riċetti li huma tajbin għas-saħħa imma ma jkunux jafu, jekk ma jkunux jafu hija tajli ma mhux kulħadd huma affarijiet li kważi huma sensibil għaw just being sensibil. Imma mhuwiex jekk il-persuna ma tkunx taf, issa tajli ma għaw tant
tinqabad
fiċ-ċiklu, yes, yes. Mentri xi kultant għax jekk inti taqbad biċ-ċaħuta tagħmilha taħt il-grill u talli ftit ħaxix jew tagħmel salad magħha, it will only take a few minutes, imma dak li jkun forsi jgħidlek hija ħarixt iċ-chips mill-friġġ u tfajta fil-forn hija iktar ħlist malajr. Fil-fatt l-ewwel waħda mhijiex iktar diffiċli mit-tieni waħda. Imma titkun taf tkun aware u titkellem u tiddiskuti u tkun l-skills dawk li semmejt l-skills jiġifieri f'kollox anke fit-tisjir fil-planning, fix-shopping u kollox.
Kont se tgħid xi ħaġa
aħna in fact kif qalet Marian naħdmu ħafna biex namlu iktar faċli għal nies biex ikollhom idejat ta' x'kwalità ta' riċetti, kif tista' affarijiet pal dressings li tista tagħmel mas-sellid u mal-ħaxix, għax ovvjament affarijiet sempliċi jekk li tista' tagħmel malar, jekk tkun taf ikunu xi ħadd tak l-idejat kif tagħmilhom, faċli biex tagħmel dawn l-affarijiet, mhux daqshekk impossibbli. Jiġifieri il-knowledge importanti li nagħtuh f'mod to increase our health.
Jina b'dan kollu tibda ssir daqsxej klixxe, nibdew nsemmu l-work-life balance. Sa ma tħossukhomx qed tiġġieldu xi ftit intkom ma r-realtà, ġifieri minnaħa l-ekonomija, l-pajjiż qed jgħid lek ħaddem biex inti kollok. Minnaħa l-oħra mbagħad niġi għaliex jiena obiż u għaliex jiena qed tiżviluppa aktar id-diabete u għax qed jiġri hekk u jiġri hekk, ġifieri kemm issibu għadil kontra għax intkom qed tiġġieldu kontra xi ħaġa li hija kbira ħafna, ġifieri meta jiena qed naħdem 14-il siegħa kuljum, ma tantx qed inħallilek spazju biex tagħtini parir lili. Kif tarawha?
Issa kif qed tgħid inti u kif naraw fil-ħajja ta' kuljum mhux veru Marjela, hija enormi, hija biċċa xogħol enormi li
għandu hemm deċiżjonijiet l-istat għandu jgħidilna jgħidin nara. Taħdmu t-pensijat kol-jum,
fil-fat jenna naħseb muxek, l-istat jista jgħin u fil-fat taħna namlu ħafna lobbying għal daw l-affarijiet, jista jgħin mod ieħor. Jista jgħin, per eżempju, billi il-prezz ta' ċertu affarijiet li huma healthy ma jkunux iktar għoljien minn affarijiet oħrajn. Per eżempju, jekk aħna qed ngħidu ix kul iktar ħobs isimar miflok abjad, imma l-abjad huwa ħafna irħas xikultant nofs il-prezz tal-ħobs isimar. Allora għaliex għandu jkun hekk fil-fatt hija is-supply and demand. Għandna nafu
għax biex isir ikun iktar expensive.
Le mhuwiex, hija sempliċement li l-ħobs abjad huwa ħafna iktar in demand, allura fil-fatt bil-kemm mhux irħas biex isir. Imma allura għalfejn huwa iktar expensive u iktar expensive għax m'hemmx daqshekk demand għalih. Issa ħafna drabi s-suq jirregola ruħu f'dan il-mod, imma l-gvern irid l-istat basically irid jgħin biex ħanati eżempju ċar li għamilna isu sente ilu meta tħalna fil-kwistjoni ta' kemm fih prodott ammonta meħli fih hops. U ħadibna fil-mkien mal-kumpaniji tal-hops, basically, daw li għamlu l-fabriki li għamlu l-hops, li basically u maċċettaw li jiproduċu hops b'inqas melħ. Issa, inqas melħ u rridu u marridu li jċarġjaw iktar tiegħu għax il-proċess ħajinbidel. Mentri għax ftehmu magħna għax tkellimna magħhom, irid ikun l-istess prezz tal-ħobs li biex dak li jkun mhux biex jażel tinqas melħ ħajħallas ħafna iktar għax inkella ma jażlux. Allura dik l-affarijiet iva nitlu. Fil-fatt aħna nixtiequ li anke u fil-fatt isiru diversi affarijiet, pereżempju availability ta' frott u ħaxix. Jiena nara l-farmers market li qed ikun hemm ta' għali huwa eżempju ċar għax hemmhekk il-farmer il-bdiewa qed ibiegħu il-prodotti tagħhom mingħajr il-middleman allura huma jkun irħas u hemmhekk jista' jilħu kulħadd.
Għan ġi għal dak il-punt, għax dak huwa punt interessanti ieħor li nixtieq nittrattaha, però Marjela inti x'taħseb fuq dal-element illi sul-istat jagħmel dal-messaġġi kontradittorji fis-sens illi
u
mhux qed jgħidilna l-istat mor noqtul lilna nfusna bil imma fis-sens ħin.
Istat ikollu a lot of competing interests, għax ikollok l-ekonomija u kif sa żida. Però għandek is-saħħa tal-familja tal-individwu. Jiġifieri kif it-tnejn jiġu jisom dej mitu jimmerġjaw. Però l-istat għandu importanza kbira. Per eżempju, kemm is-sija tista' taħdem inti bħala persuna. Hemm il-Working Time Directive, jiġifieri diġà listaqgħu mill-European Union down to the state. Tina
indikazzjoni?
Hemm indikazzjoni isma' ma tistax taħdem kull sija tal-ġurnata għax mhux tajba lik, mhux tajba l-familja, eccetera, eccetera. Ġifieri hemm affarijiet, hemm affarijiet bħal minimum wage li hija xi ħaġa l-istat jirregola biex inti tkun f'kundizzjoni li tista' tgħix ħajtek aħjar. Però mbagħad hemm iċ-choice tal-individwu. Jiena jekk niddeċiedi nixtri karozza tiswa 40,000 euro, ovvjament irid naħdem għalija, jew you know, iġri unbaħt l-expectations u choices l-individual jista jgħamil li jaffetwa u koll. Kif jaġix il-ħajja u kif di taffetwa s-saxħa tijaw u s-saxħa tal-familja tijaw.
Ippa u maħna dan huwa il-program s-saxħa mija jgħandi l-Marjen Massa kif u koll il-Dr. Mariella Borġ-Montempo. Ma nafx x-taqtu x-zidu xaġu ħra fuq dan il-fattur tal-work-life balance, għalix naħseb elementi ħor ma dal-kunċett tal-work-life balance u għal-kunċett tal-eżerċizzju. Jidaqsek impossibli, ġviri temnu għom il-nis meta jajdulkom, ma doffin kif sensi per badin fil-ġima, jgħamistin fil-ġima biex namel nofsi għamixi, u 25 minuta għamixi.
Nemnu għom, għax t-ġirinna. Għax veru, għen, nasabanka, kullħad. Le, jek nkunu fer, ma nanfusna u najdu l-verita kolla. Ija diffiċli li, għax għana najdu l-kullħad, jgħamil imqar nofsija activity, physical activity kull-jum fil-gbar u fit-tfal sija. It-tfal jisibu għam, għax jġru li, they are full of life u jgħamlu għamlu. Pero, umbat, Ija diffiċli vera, però jina nemmen ħafna li jekk nippruvaw natu priorities fejn għandna natu u nqasmu l-ġurnata nistgħu ndaħlu għax
fil-fatt
hawn min jagħmilha, hawn min jirnexxielu.
Jina ngħidlek jina vera m'inhiex l-iktar persuna f'dan il-pajjiż imma assolutament. Imma u laqas inxi health freak f'dan is-sens li niffissa. Pero, erba ħames darbit fil-ġimgħa, immur nimxi, u fejn qabel kont nara bħala xi ħaġa ta' toqol, anki għax forsi lajda xi jitbeżbiża mingħand it-tabib tiegħi, li di kienet, għamilha b'mod tajjeb imma beżbiżni fl-istaqsin. Però meta ddaħala fl-iskeda tiegħek, meta ti tiddaħal ma tiġ tajt huja llum ma nara fi x'in se nagħmilha bil-passiġġa ta' 25 minuta. U tidħol, ġifieri iddaħħalha, ma l-kwistjoni hija li trid tagħtiha valur għaliex aħna kull ma nagħtu valur ħafna drabi huwa x-xogħol.
Però hija importanti li għax anke dik il-mixja stess inti ħadd tħossok ħafna ħjar. Tinsix aħna il-physical activity m'għandix qed ngħidu ħadd tmur tajja fiżikament biss, pereżempju b'mixja you feel better anke mentalment, emozzjonalment, tħossok aħjar dwarek
innifsek.
Allura il-ħajja tkun tista' tiffaċċja bil-problemi, bl-istress kollu tagħha, ħafna ħjar. Imma inti taf li għandek ftit ħin aħna sejħulu għalik innifsek fejn qed tagħmel dik il-physical activity, imma kif qatt inti la trid tħossok health freak jew m'għandekx għalfejn inti tin trid tiġi parti mill-ħajja tiegħek u għax jekk ħadħossha burden ma tagħmilhiex. Issa min jippjana fil-għodu, pereżempju jgħid inħammur mixija fil-għodu u tkun leqgħet tax-xitwa f'dak il-bart min se joħroġ minn taħt il-kwilt li tkun altru committed, imma jekk issib ħin għalik li tajt iva dak il-ħin huwa anzi gost għalija li nagħmel xi ħaġa, hemmhekk hija il-mod kif inħarsu lejha.
Però wkoll din l-aspett ta' attività fiżika ma ninsewx nistgħu nagħmlu affarijiet żgħar ħafna kull mument ta' ħajjitna, pereżempju ma nużawx il-lift nitilgħu bit-taraġġ. Dik it will all add up, it all helps li nagħmlu iktar eżerċizzju fiżiku matul ġurnata. Ukoll aħna nissuġġerixxu li anki bħala familja, il-familja issib attivitajiet, pereżempju toħorġ bil-bicycle, toħorġ bil-kelb, li toħroġ mid-dar u tuħu gost ma' xurxin f'ambjent sabiħ para relaxation, però wkoll tkun qed tagħmel attività fiżika. Tibu biex biss toħroġ il-karozza għal dawra kif konna nagħmlu nhar il-ħadd, imma il-familja kollox toħroġ u timxi jew tagħmel xi sports jew xi attività.
U llumaw, għax
illumaw ħafna.
Fejn naftaqali għamlu kumpless sabiħ ħafna li dak li jkun jista' jista jew fiċċa ma tistax tgħid li mhawx. Il dal-aħħar morna morna tinje. U għamlu dak l-outside gym.
Għaw iktar postijiet, għaw iktar postijiet attrezzati għal mixi, per eżempju, għaw ħafna issa walking areas fejn huma għaw dekorativi u sbieħ u safe, għax anki hemm dik l-element ta' safety meta jkollok it-tfal.
Wanku għak post anka għawek il-konsil lokal li staw jamlu ħafna u koll. U diġa għamlu ħafna u forsi nkomplu nżidu ma' per eżempju hemm dik il-pathway fej jimxu Santa Lucia. Ja, kulħadd jaf biha għaliex għax hija xaġa tajba u tkun frekwentata ħafna fil-fatt kellhom jagħmlu dwar għax filgħaxija hija tkun mimlija bin-nies basically. So in-nies meta jsibu l-availability tal-dana li tagħmel ħaj iktar faċli dawn ma jridux imorru. Titmurin naf xie sija karotza ximkien un bat s-sifejt imxi imma s-sifejt imxi fejtejx jint allura tamila jisili
jina pero tema importanti uħra ma s-saxħa li forsi ma tanċ namlu referenza bizieta li għal kemija wahda mil-servizzi mil-oġġettivi taqom ija li xie madwar sexual health ġifiri sexual health Sess, le? Ġifiri, xieġifiri, sess, b'kunċett ta' saħħa fih.
Għawek, mbatan, jina nżid kelmu oħra ma' mhux sexual health biss, imma sexual health promotion li illum il-ġurnata anka bħala ministeru il-lonċi għajn anka għandna policy ta' dwar sexual health, national policy ġifri għal-Malta kollha. Għax sexual health fija nfisha kif qatt fil-bidu mhijiex biss li l-mart marbut ma' saħħa sesswali jew il-problemi bħal pregnancy barra minn dan teenage pregnancies. Għaffarietek imma wkoll hija the enjoyment and the fulfillment of a full sexual life wkoll. Li ħafna drabi dik ninsewa fl-equation iżna impoġġu l-problemi biss imma ninsew li l-ħajja sesswali tagħna wkoll tista' tina dak il-ħajja iktar san, iktar healthy u iktar kompluta, iktar fulfilled wkoll. Mela lura hija totalment, però hemm ħafna problemi u dak il-problemi bħal kulleri oħra ta' aspetti oħra tas-saħħa jridu jiġu addressed ukoll għax hekk ma nindirizzawhomx dik il-persuna li tkun qiegħda fihom ħajkollha ħadd itkisser minħabba fihom anke b'mod emozzjonalment jew mentalment. Jiġifieri għaliex le l-saħħa sesswali tagħna għandha tkun parti mis-saħħa kompleta tagħna. Għandna nħarsu holistic view lejn is-saħħa tal-bniedem, jiġifieri imma holistika tfisser tinkludi kollox, including sexual health, with all its problems, with all its bissa biħta ħaw kol, basically.
Kif tara Marjela?
Le, jina naqbel ħafna ma xettajt Marjen dwar kif naraw għaw sexual health u pala persuna pala persuna individu, eżat. U naħseb nisperaw li din is-sexual health policy li ħarġet tgħin ħafna biex dan din l-area tas-saħħa tiġi żviluppata f'mod iktar
il-relazzjonijiet ma rridx noħloq paniku morali jew ta' xi forma oħra bilkemm ma il-relazzjonijiet sesswali meta jkunu għadhom żgħar, dik iżżid mal-problemi, potenzjalment tista' żżid il-problemi. Jiġifieri fejn jitlu issues marbutin pereżempju ma' cervical cancer.
Yeah, I mean anke pereżempju apart li hemm iktar riskju ta' kanċer tal-utru, hemm ukoll riskju ta' tqala u il-konsegwenzi mhux biss konsegwenzi huma ħżina mill-lat ta' it-tfajla li ma x'tista' tagħmel bħajjitha. Per eżempju nafu li hemm iktar problemi biex itkompli l-edukazzjoni u jkollha ġob tajba u tkun itkompli xi karriera per eżempju. Ġifieri hemm l-implikazzjonijiet għal għattul ta' żmien huma kbar u mhux faċli.
Il-health promotion ma jitkellimx biss imma tagħtu diversi servizzi, ġibri hemm il-counseling, hemm smoking cessation clinics, hemm il-weight management clinics, hemm aerobic sessions, ġifieri ikun hemm għandkom diversi prodotti, għandkom diversi servizzi.
Iskur, għax inti li l-persuna tit-tissapportijaħ, mux tajdlu biz, tajdlu x-jamel, tajdlu x-jamel diġa stabilejna li ma tanċ taħdem, jek inħan għajdlek x-tikol, x-tamel, fej, you know, għan irregolak il-ħajtek biz, li kam għadax. Pero, jek jentik parir, u nofrilek il-serviz li biex tejnek, għalli dak il-parir, tkun tista tamlu realtà f'ħajtek jisir parti mill-ħajatijak, emmek kumbat veru nkunu għetnejnu l-innis, u fil-fat dawn is-servizzi li nofru dejjem imlijin u dejjem għandna konkurrenza tajba għalihom u n-nies isibuhom tajbin għax u tinsiex jingħataw b'xejn ukoll so n-nies mill-parti ta' equalità nistgħu nilqu lkulħadd ukoll basically u huma servizzi mfittxin ħafna. Fil-fatt ma nabbużawx inżiduhom irridu basically ma nabbużawx inwaqfuhom għax id-domanda hija kbira ħafna lihom. Imma inti trid tissapporti għal dak li jkun f'kull ma tajt, kull ma tajt trid ikun hemm dak il għal jien se nagħmel basically jekk qed nisma' il-pariri qed nara l-avviżi fuq it-television, nara l-avviżi kollha għaddejjin mit-tobba minn kulħadd, imma mbagħad se nagħmel jien fir-realtà f'ħajti. Issa kieku hemm is-servizz, pereżempju il-weight management classes huma popolari immens, nafu li għandna problema ta' obesità u overweight, imma jekk ħanofru meta nofru dawn qed nofrulhom soluzzjoni għal kif jinbidlu ħajtu għax dawn il-klasses ma jgħidlekx biss x'tiekol imma x'tiekol tul ħajtek, mhux x'tiekol biex tonqos biss, imma inti tul ħajtek kif ħadbiddel il-lifestyle tiegħek ħalli tiekol iktar healthy.
Fil-fatt dan li tanki inizjattiva interessanti anki fl-iskejjel fejn it-tfal. Għallum nu ta' drabi fil-ġimgħat ikollhom ikunu exposed għall-frott u għall-diversi.
Dik fil-fatt konna involuti wkoll għandna li hija l-School Fruit Scheme li hija finanzjata mill-Unjoni Ewropea imma hija implementata f'kull pajjiż tal-EU basically u Malta waħda minnhom aħna qed nagħtu frotta jew ħaxix, portion ta' frott jew ħaxix darba fil-ġimgħa lit-tfal kollha fil-livell primarju u tal-kinder. Issa tajli ma' dil-frott ta' darba f'ġimgħa, imma tiskanta kemm biddel il-mod kif jaħsbu tfal. Għax ħafna tfal, aħna mill-istudju li nagħmlu mill-Health Behavior of School Age Children Study sirna nafu li frott jiklu ftit li xejn it-tfal tagħna, imma jerġa' ħaxix jiklu inqas. Allura kif se tinkoraġġihom? Tinkoraġġihom billi ittilhom tagħmilhom favorite
il-presentation
u fil-fatt mis-sena l-oħra law diġà żdied l-ammont ta' frott li qed jiklu tfal. Qabna qed għatu naqra bil-ħaxix, għax il-ħaxix, għasum mamdorin jaraw xif id-dar, ċirdin hija realtà.
Mux inkluż anke fil-plat.
Mux inkluż fil-plat id-dar, ġifieri ara kemm konnet ngħidu l-kultura, l-familja, jekk it-tfal qatt ma raw qarabha lid-dar, kif tidhom iħobbu u jsiru joġobhom u jikluh bħala parti mill- hija realtà.
Tagħmilulhom cool biex jsiru jħobbu.
Hemm dawk qaset jaraw xejn basically. Mbagħad fil-fatt kien hemm xi ħaġa interessanti li għandna dan il-proġett għandu anke accompanying measures li waħda minnhom hija l-kitchen garden. Meta da tfal kienu qed jisiraw huma, daret waħda lejja u qalt li miss dan ħanikluh ta' għax tagħna. U dikha veru impressjonatni, sa daw tfal li ma jiklux ħaxix, ma jikem għax nafu mill-rejt tal-uptake ta' l-iskola partikolari li kull meta jkollhom ħaxix ma jikluħx jew jiklu ftit. Imma di t-tifla dik kien l-istatement tagħha għax qed tara jikber, mela we need to get them involved f'dak kollu li huma marbut mal-ħaxix u l-frott basic.
Jiena nirringrazzjakom il-ħin tarmi għaj kelli żewġ persuni fejn tkellimna fuq sistemi marbutin ma' health promotion hemm ħafna iktar xtajt. Hemm diversi nies involuti, ħafna nies committed f'dan il-department partikolari li jiġi mexxi minn Dr. Charmaine Gawċi. Jiena miegħi kelli ħbadtilkom Marian Massa li hija l-Principal Health Promotion Officer u Dr. Mariella Borgmon Tempo, consultant fil-Public Health. Jiena ringrazzjakom inkun magħkom għal-programm ieħor saħħa bħalhom 20.